Aici e Europa Liberă, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică.
Inundațiile puternice din 2010 au șters aproape complet de pe hartă satul Cotul Morii din raionul Hâncești.
Pompierii, polițiștii și carabinierii din Republica Moldova au intervenit în 110 gospodării.
Un cutremur a fost simțit noaptea trecută în mai multe regiuni ale țării.
Pe încetrece râurile mici din Republica Moldova seacă într-un ritm accelerat.
Seceta severă și temperaturile extrem de ridicate au făcut prăpăd pe terenurile agricole.
Acum însă, după cum puteți vedea, a secat complet, iar din cauza arșiței, pământul de la fundul iazului chiar a crăpat.
Schimbările climatice din ultima perioadă generează fenomene naturale extreme care nu ocolesc și Republica Moldova. În afară de faptul că e situată într-o zonă cu risc seismic, Moldova s-a confruntat și se confruntă cu secete severe sau inundații devastatoare. De-a lungul anilor, dezastrele și calamitățile au făcut numeroase victime umane, provocând pagube materiale de ordinul zecilor de miliarde de lei. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, și voi discuta în ediția de azi cu Aleona Rusnac, secretar de stat la Ministerul Mediului, despre principalele vulnerabilități ale Republicii Moldova în contextul dezastrelor majore, dar și despre măsurile ce țin de intervențiile și fortificarea țării în depășirea acestor situații. Aleona Rusnac, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație și mulțumim că ne țineți în vizor, deoarece această temă, de când a fost adoptată Strategia Națională de Reducere a Dezastrelor, a devenit în topul temelor discutate și asta este foarte important ca să înțelegem cum să prevenim, să fim pregătiți de acele dezastre.
Atunci când, la finele lui 2024, guvernul adopta strategia de reducere a riscurilor dezastrelor pentru următorii 6 ani, premierul Dorin Recean declara că Republica Moldova trebuie să se aștepte la mai multe fenomene extreme.
Cu părere de rău, trebuie să ne așteptăm la mai multe fenomene extreme în următoarea perioadă din cauza schimbărilor climatice și de aceea implementarea acestei strategii.
Ce arată cercetările, doamnă Rusnac? Care vor fi fenomenele extreme cu care riscă să se confrunte Republica Moldova în următoarea perioadă?
Știți, noi chiar într-adevăr discutam în cadrul Ministerului Mediului și în cadrul grupurilor, deoarece a fost creat un grup format din mai multe ministere, inclusiv din reprezentanții Ministerului Mediului, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci toate ministerele care, nemijlocit, sunt implicate în astfel de în reducerea dezastrelor. La crearea grupului, noi într-adevăr ne puneam întrebarea, sunt fenomene care nu sunt explicabile din punct de vedere științific. Adică, în anumite zone, de exemplu, în partea Tieneziei, noi constatăm că sunt ani la rând când sunt ploi torențiale și anume într-o anumită localitate, în partea de sud, care din ce în ce mai mult începe arșița, sau, din potrivă, sunt anumite zone unde sunt, mă rog, anumite fenomene de astea naturale. Strategia va fi un prim pas ca noi să facem mai multe cercetări în acest domeniu. Deci, strategia de reducere riscului de dezastre, de fapt, e un document, o politică care nemijlocit ne va ghida care sunt acțiunile ulterioare. Cercetările trebuie să fie efectuate nu doar din punct de vedere prognosticului teoretic, dar și cel practic. Și cel practic ne trebuie infrastructură și iată aici, la capitolul infrastructură, suntem în discuții cu partenerii străini pentru ca să digitalizăm, să creăm anumite infrastructuri care să fie reziliente la toate aceste schimbări.
Să ofere suport financiar pentru dezvoltarea acestor infrastructuri.
Exact. Și nu putem spune că riscurile reducerea dezastrelor este un fenomen nou și care noi doar am început acum să discutăm. Sigur că este Ministerul Afacerilor Interne care deja a adoptat politici, programe în domeniul situațiilor excepționale. Este Comisia Situației Excepționale care deja are o experiență în acest domeniu.
Potrivit autorităților moldovene de mediu, dar poate și din observațiile dumneavoastră, în ce fel afectează sau influențează schimbările climatice frecvența și intensitatea dezastrelor naturale în Republica Moldova?
În fiecare an se organizează convenții pe climă, unde se discută aceste fenomene care afectează nu doar Republica Moldova, dar afectează întreaga lume. Și aici, când discutăm de aceste fenomene complexe, noi înțelegem că acțiunile trebuie luate la nivel mondial și fiecare țară contribuie cu părticica sa. Republica Moldova, eu tot timpul, cum s-ar spune, mă mândresc cu programele noastre, dacă sincer, și tot timpul suntem un model. Am observat, adică de la început, când mergeam la Convenția Părților să povestim ce avem noi acasă, mi-era cumva, parcă așa, mă gândeam că, uite, sunt alte state mai dezvoltate, care au mai multe programe. Dar atunci când am început să povestesc și lumea se întorcea și chiar ne întrebau, dar cum implementați programul de împădurire, dar cum implementați managementul apelor, da, și cum într-adevăr faceți voi construcția acei infrastructuri ca să fie rezilientă la inundații și tot așa mai departe. Iată, aceasta este acea încurajare când tu înțelegi că țărișoara ta mică și frumoasă merge pe calea cea dreaptă. Acum să știți că se elaborează programul național de reducere a dezastrului la nivel sectorial deja. Iată, noi avem doi experți care sunt finanțați de Organizația Internațională de Migrație, care lucrează la elaborarea programului național de reducere a dezastrului per sector, în care să fie foarte clar acțiunea, costul, instituțiile implicate, inclusiv acestea, ca să fim gata la dezastre cu caracter natural.
Iată, ministrul mediului Sergiu Lazarenco spunea că pentru consolidarea capacităților de evaluare și reducerea efectelor dezastrelor vor fi făcute investiții strategice pentru creșterea rezilienței.
Pentru reducerea acestora și realizarea de investiții strategice pentru creșterea rezilienței. De asemenea, ne propunem să întărim pregătirea și răspunsul în fața situațiilor.
Ce fonduri planifică să investească statul pentru un mai bun și eficient management al riscurilor?
Lucrăm în acest sens. Investițiile statului sunt, sigur că, în dependență de resursele financiare disponibile și sigur că sunt nu doar în cadrul Ministerului Mediului, prin intermediul la acele fonduri care sunt alocate, de exemplu, la Fondul Național de Mediu, care sunt alocate diferite proiecte pentru, care duc direct, indirect la acea reducere a dezastrului. De exemplu, noi avem pe biodiversitate, deșeuri, schimbări climatice, managementul apelor. Nemijlocit pentru reducerea dezastrului, noi nu avem proiecte dedicate, dar aceasta este următoarea etapă.
Dar niște estimări există?
Sunt deja proiecte care vor fi investiții și avem proiectul Băncii Mondiale, anume care este focusat consolidarea management riscul dezastre și rezilienței, în care sunt implicate instituțiile cheie, cum este Serviciul Hidrometeorologic de Stat la Ministerul Mediului, Inspectoratul General de Situații Excepționale, și anume acest proiect abordează cuprinzător atât partea consolidarea capacităților instituțiilor, dar și infrastructură. Proiectul este de 40 de milioane de euro. În care sunt implicate acele instituții și include un sistem integrat de sisteme informaționale meteorologice, hidrologice, geologice existente, ce sporește semnificativ nivelul de pregătire a țării pentru abordarea pericolelor naturale, precum ar fi inundații, incendii, cutremure, dar include și procurarea de tehnică. Include, de exemplu, achiziționarea autospecialului în caz de urgență, echipamente speciale pentru operațiuni de căutare, salvare și logistică. Cel mai scump este, într-adevăr, construcția infrastructurii, da? Ca tu să fii pregătit ulterior, deoarece dacă se întâmplă un fenomen natural, da? Deci noi trebuie să începem să ne gândim ce fond de rezervă avem, ce este, cum putem să acoperim acele prejudicii care sunt.
Domnule Rusnac, ce ar trebui să știe cetățeanul simplu din Republica Moldova despre dezastre? Cum sunt categorisite sau cum se clasifică ele?
Deci avem dezastre cu caracter natural și avem dezastre cu caracter tehnogen. Cele cu caracter natural sunt, pe cum ar fi, cutremuri de pământ, alunecări de teren, inundații, uragane, ploi torențiale, grindină, secete, polei mari, viscol, deci tot ce ține anume de cu caracter natural. Cu caracter tehnogen sunt accidente de transport, incendii, explozii, accidente de degajare, prăbușirea bruscă a edificiilor, accidente ale sistemelor electroenergetice, avarii hidrodinamice.
În topul dezastrelor cauzate de schimbările climatice în Republica Moldova sunt seceta, ploile torențiale, grindina și inundațiile. Studii ale Băncii Mondiale arată că numai în ultimii mai bine de 10 ani inundațiile și seceta au provocat Moldovei pagube estimate la aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Prin Printre urgențele și dezastrele provocate de om, pe lista de top se clasează incendiile și accidentele rutiere.
Conform strategiei naționale de reducere a dezastrelor, noi am încercat ca să identificăm anume domeniile în care sunt implicate ministerele și independența de prioritate. De exemplu, dacă sunt cele cu caracter natural și dacă este ține de domeniul Ministerul Mediului, de exemplu, ca să fie acele avertizări de la Serviciul Hidrometeorologic Stat, sau, de exemplu, care sunt inundațiile hidrologice unde trebuie să fie implicată Agenția Apelor Moldovei, am indicat anume care sunt acestea. Strategia asta nu este un document care o să indici foarte concret că dacă se întâmplă, de exemplu, ploaie torențială, faceți 1, 2, 3. Deci noi încercăm ca să mergem de la general la special, da? Deci strategia națională de reducere a dezastrului, programe sectoriale și nemijlocit rugăm donatorii ca să ajute autoritățile locale cu acele planuri de management ca ei să fie tot autoritățile locale pregătite în caz de anumite situații.
Atunci când se produc dezastre sau calamități, ce își propune întâi de toate statul Republica Moldova? Pe ce se focusează acțiunile autorităților? Pe oameni? Pe infrastructura critică? Ce prevăd protocoalele, dacă pot folosi acest termen?
Atunci când avem o anumită situație, deci conform cadrului, că strategia națională de reducere a dezastrelor este bazată pe cadrul de la Sendai. Punctul focal de la cadrul de la Sendai este Serviciul Hidrometeorologic de Stat, dar cadrul Sendai...
Aici, dacă îmi permiteți o precizare, Sendai fiind un municipiu din Japonia,
da,
unde a fost semnat un document,
da, document
cadru,
la nivel mondial,
Sendai a fost afectat de un tsunami puternic, exact, în 2011, provocat de un cutremur puternic și de atunci, 2015, da, statele semnează cadrul de la Sendai.
Da, deci cadrul de la Sendai prevede trei etape, deci prevenirea, reacție, post-reacție, da? Deci dacă prevenirea, noi am încercat ca să acoperim prin strategie, deci reacția este atunci când se întâmplă evenimentul, indiferent dacă este cu caracter natural sau tehnogen.
Dacă am cuantificat toate pagubele provocate de calamități petrecute în ultimii ani în Republica Moldova, care ar fi bilanțul, doamnă Rusnac?
De exemplu, am avut ploi torențiale, am avut grindină și toate se ridică nu doar la milioane de lei, dar se ridică chiar la milioane de euro.
Seceta din 2007 a provocat pierderi de $1 miliard, iar inundațiile din 2008 au distrus aproape 300 de case și au provocat daune de $120 de milioane. Ploile abundente din vara anului 2010 au afectat 85 de localități, iar seceta din 2020 a cauzat o scădere a producției agricole cu 30%. În perioada anilor 2010-2023 au fost înregistrate peste 4.000 de situații excepționale, dintre care mai bine de 2.700 cu caracter tehnogen. În aceeași perioadă s-au produs circa 25.000 de incendii, în care și-au pierdut viața peste 1.800 de persoane. În perioada vizată, potrivit autorităților, situațiile excepționale au cauzat Republicii Moldova daune de aproape $20 miliarde.
Spre regret, costurile sunt foarte mari și de aceea nu doar costurile post-reacție, da, care este de reconstrucție, de exemplu, a școlilor sau care au fost anterior, și crearea infrastructurii, tot e destul de costisitoare. Deci am vorbit de cel proiectul la Banca Mondială, care 40 de milioane. Noi acum suntem în căutare de fonduri pentru elaborarea hărților de dezastre naturale. Da? Să fie per țară și ulterior să fie diseminate. Deci costul proiectului este în jur de $8-10 milioane. Trei etape. Metodologia, deci prima etapă, adică metodologia, a doua etapă colectarea datelor, a treia etapă nemijlocit crearea. Deci atât post-reacție, care ajunge la milioane de euro, cât și nemijlocit crearea infrastructurii și sistemele acestea sunt foarte costisitoare.
Când ar urma să existe aceste hărți a dezastrelor?
Bun, cred că în următorii 2 ani jumătate, deci noi acum suntem în identificare de fonduri, chiar la Consiliul Donatorilor am vociferat această problemă, am organizat un grup de lucru în care se includ reprezentanții Ministerului Mediului, instituțiile subordonate care le-am vociferat, Ministerul de Intern, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și altele, de exemplu, cum Agenția de Geodezie, Geologie și așa mai departe, deoarece îi dețin date care sunt. Cred că în următorii 2 ani și, sperăm maxim 3 ani, că noi să le avem aceste hărți.
Percepția colectivă despre secetă se asociază în Moldova, întâi de toate, cu anul 1946, când a fost lovită de o secetă fără precedent, ce a provocat foametea, fenomen care a ucis un sfert de milion de oameni, conform istoricilor. Alte sute de mii de oameni au suferit de malnutriția, așadar au existat și există mai multe perioade secetoase. Acum se vorbește cu îngrijorare despre secetele persistente din ultimii ani în spațiul Republicii Moldova. Seceta compromite recolte, afectând securitatea alimentară a țării. Domnule Rusnac, după dumneavoastră, cum sunt gestionate efectele secetelor în Republica Moldova? Ce ar trebui să facă statul sau eventual deja a făcut?
Seceta, într-adevăr, este un fenomen care, spre regret, în ultimii ani ne întâlnim mai des cu el. Cred că cel mai așa notor a fost în ultimii ani, din 2012, care a cauzat pagube în mărime de 1,252 miliarde de lei. Și este supus, anume, sunt puternic cam odată la 6 ani, medii odată la 4 ani. Avem de colmătarea râurilor și anume managementul resurselor de apă. Aici cred că tot este important ca să avem într-adevăr acces la resursele de apă necesare și avem acel program de împădurire care încercăm să împădurim cât mai mult teritoriul țării ca să oprim acel fenomen de încălzire. De aceea vă invităm inclusiv 15 martie la plantare, geamăna, nenii noi. Haideți să oprim acele fenomene de secetă și să contribuim și noi la înverzirea plaiului nostru.
Iată, în contextul diminuării efectelor secetelor persistente, Radu Cazacu, director adjunct al Administrației Naționale Apele Moldovei, spunea într-un interviu aici la Europa Liberă că țara nu face suficient pentru folosirea resurselor acvatice.
Pe perioada sovietică, în Republica Moldova, se irigau circa 300.000 de hectare. Sursa principală era Nistru și Prut.
Deci, și acum cum stau
acum
lucrurile?
Acum se irig undeva la 50.000 de hectare. Deci potențial avem. Dar ce am pierdut noi pe parcursul acestei perioade, asta e cultura de irigare și sistemele de irigare și tehnică, utilajul de irigare.
Ce planuri au autoritățile în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor de irigare ca și soluție la aceste secete persistente despre care discutăm acum?
Din ce cunosc eu, sunt de asemenea proiect, chiar este proiect cu Agenția Franceză de Dezvoltare pentru dezvoltarea sistemelor de irigare. Ne aducem aminte de acel proiect compact care plus sau minus ducea la acele sisteme de irigare. De asemenea, am lucrat și eu în acest domeniu când am fost consultat în cadrul unității de implementare IFAD, care de asemenea avea un component de sisteme de irigare și, într-adevăr, după cum s-a menționat, constatăm și noi că acele sisteme care au existat, deci infrastructura a fost distrusă și din această construcție unei noi infrastructuri este unul de durată, doi este destul de costisitor. Dar toate aceste proiecte, de fapt, duc la aceea că, într-adevăr, ca să avem acele sisteme de irigare mai performante, dar și în același timp eu aș spune că pe de o parte sunt construcția infrastructurii, pe de altă parte este acel management al apelor, deoarece trebuie să fie și acele, hai să spunem așa, acele tehnici folosite care să fie în acea perioadă sau să fie acele culturi care sunt mai adaptate. Din ce în ce mai mult avem experți care vin și care încearcă să ne împartă experiența lor, care culturi sunt mai adaptate. Și de aici noi venim și în cadrul programului de împădurire. Cer scuze că tot atâta revin la acest program. Foarte mult am lucrat la elaborarea acestuia. Și în cadrul programului noi este planificat să fie construcția 3 centre regionale pe pepiniere industriale, în care anume ca să fie crescut materialul. Și în același timp este prognozat sau este planificat ca să fie și studii efectuate. Care copaci ar fi mai rezistenți la secetă și la condițiile meteorologice care sunt în timpul actual?
De cealaltă parte, Republica Moldova a înfruntat în ultimii ani cel puțin 10 inundații majore, iar una dintre cele mai devastatoare a avut loc acum 15 ani. Sinonimele acestor inundații sunt Cotul Morii, Obileni, Nemțeni, așadar trei sate din cele câteva zeci de localități din 14 raioane care au fost afectate de furia apelor. Ce lecții a învățat Republica Moldova din acele inundații și, cel mai important, ce s-a făcut pentru a reduce din efectele inundațiilor care au avut loc între timp și eventual care se vor produce?
Deci la nivel central încercăm ca să optimizăm și să consolidăm capacitățile autorităților centrale de forță implicate, instituțiilor subordonate, diferitor ministere, cum este la Ministerul de Intern, Ministerul Mediu și așa mai departe, dar în același timp încercăm să găsim resurse financiare și pentru autoritățile locale, deoarece inclusiv Programul Național al Națiunilor Unite de Dezvoltare, PNUD, are diferite proiecte care sunt anume îndreptate pentru a construi infrastructura adaptabilă la reziliență climatică, dar aceasta presupune, de fapt, și încă un pas ca să fie anume la reducere dezastrului. Când am inițiat discuțiile cu strategia națională pentru reducerea dezastrului, noi am înțeles că acest domeniu, de fapt, este foarte sectorial și foarte îngust abordat. Deci aici trebuie să fie complex și odată ce am aprobat strategia, încercăm să avem o abordare complexă la aceste fenomene. Ministerele cheie au identificarea resurselor prin intermediul partenerilor. Și aici o să vă expun acele potențiale fonduri din care putem să accesăm și cu partenerii care discutăm, dar și autoritățile locale de asemenea să-și rezerveze din bugetele locale ca să fie pregătite pentru astfel de fenomene. Dorim sau nu dorim, dar noi trebuie să fim pregătiți pentru astfel de incidente, de dezastre și aici cred că lecțiile principale învățate sunt, unul, prognozarea și identificarea resurselor necesare, doi, lucruri de echipă ca să fie într-adevăr gata, informarea, mediatizarea și pregătirea la nivel complex noastră. Doar vreau să vă remarc de cele fonduri la care noi încercăm să accesăm și care punct focal sau reprezentanță pe țară este Ministerul Mediului. Este Fondul Global de Mediu, Fondul Global de Climă, se numește GFGCF și Fondul de Adaptare, Adaptation Fund. Acestea sunt trei fonduri care anume doar pe Fondul Global de Climă sunt, deci conform programului de țară avem 32 de milioane care sunt dedicate doar Republicii Moldova și aici o să avem pe deșertificare, pe dezastre, pe reziliență climatică, pe biodiversitate. Deci ei la fiecare fond este împărțit separat pentru ce este. Chiar suntem în discuții active cu strategie de reducere dezastrelor. Noi am înțeles foarte clar care sunt următorii pași care noi trebuie să iei. Și chiar dacă noi avem, de exemplu, nu știu, când 2012 sau 2007 sau în 2000 a fost nivelul de zăpadă foarte sau nivelul scăzut de temperaturi și tot așa mai departe. Poate unele fenomene rămân nu atât sau de dezastre, nu atât de frecvente și poate rămân în anumite istorie, dar asta nu presupune că mâine nu o să ne trezim cu astfel de evenimente sau de fenomene și atunci noi trebuie să fim pregătiți.
Alte surse de pericol major pentru Republica Moldova sunt accidentele tehnogene, iar în șirul acestora se înscriu și cele aproape 30 de reactoare de la centralele electrice nucleare din Ucraina, România și Bulgaria. Moldova a avut de suferit acum aproape 40 de ani de pe urma avariei nucleare de la Cernobâl. Mai recent au existat anumite riscuri la centrala din Zaporojie în contextul războiului din Ucraina. Ce acțiuni s-au întreprins sau eventual se vor întreprinde pentru Republica Moldova să-și pregătească populația pentru un eventual accident nuclear?
Noi, atât la nivelul Ministerului Mediului, dar și Ministerul Afacerilor Interne, are programe educative pentru destinate anume pentru mediatizare, informare, pregătire și acestea sunt atât în planurile noastre, cât și în acțiunile noastre sunt de mediatizare. Deci noi tot timpul ne dăm avizul nostru la construcția diferitelor centrale și chiar nucleare, da? Care a fost, de exemplu, Ministerul Mediului din Ucraina ne-a cerut părere referitoare referitor la construcția sau reconstrucția anumitor centrali nucleare. Deci, din acest considerent, sigur că noi tot timpul suntem de veche și implicăm și autoritățile și instituțiile necesare. Noi încă nu suntem atât de avansați precum alte state și implicarea acestora și spiritul civic acesta care este în alte state. Deci atunci când este construcția, nu știu, a unei centrale sau atunci când chiar populația se implică și ne avertizează și așa mai departe. Noi primim diferite petiții pentru diferite construcții, implicăm autoritățile după competență, dar cred că mai avem încă de învățat de la partenerii noștri străini și de la țările vecine care au experiențe mai mari.
Atunci când vorbim despre dezastre și situații de urgență, care ar fi regiunile cu cel mai mare risc în Republica Moldova?
Bun, cred că regiunile, țărișoarea noastră nu e atât de mare ca să vorbim atât de mult de
dar
diferență.
Dar diferă de la regiune
da,
la regiune.
Da, diferă sigur că în dependență de aproximarea de ape sau aproximarea de zonele acestei tehnogene sau aproximarea de anumiți focari. Da?
Sau dacă vorbim de secetă, regiunea
exact,
de sud.
Exact, regiunea de sud. Deci în dependență de ce tip este sau din ghețuri.
Da, și în acest sens, probabil harta dezastrelor despre care ați vorbit.
Exact, harta dezastrelor. Naturale, da. Este un exercițiu complex pentru Republica Moldova și pentru instituțiile implicate, deoarece până acum cumva încercam fiecare pe partea lui să mapeze relieful sau, hai să spunem așa, diferite sectoare înguste, dar aceste elaborare hărților naturale dezastre, de fapt, ne va identifica riscurile, deoarece asta e și scopul principal al acestor hărți, ca noi să vedem unde sunt riscuri mai mari de producerea anumitor dezastre. De exemplu, nu știu, în dependență de barajele care poate fi, sau în dependență de proximitatea de focarele acestea care vin din România, de exemplu, de anumit cutremur.
De-a lungul ultimilor 200 de ani, pe teritoriul actual al Republicii Moldova au fost înregistrate 16 cutremure mari. Estimările arată că un seism major ar putea cauza în prezent Republicii Moldova pierderi ce ar constitui 60% din produsul intern brut, adică de aproape 10 miliarde de dolari. În 5 cutremure majore din istoria recentă și-au pierdut viața aproape 90 de oameni, iar pagubile cumulate s-au cifrat la câteva miliarde de dolari.
A fost un exercițiu similar inițiat în 2016 de către o companie italiană, dar urmează să totuși să-l definitivăm și să elaborăm aceste hărți dezastre.
Doamna Aliona Rusnac, ca specialist în domeniu și punând mâna pe inimă, cum apreciați capacitatea Republicii Moldova de a face față dezastrelor? Sau deocamdată suntem mai abili în a face constatări și mai puțin în acțiuni, în măsuri de prevenire și de intervenție eficientă? Care sunt așadar capacitățile actuale ale Republicii Moldova de a răspunde eficient la dezastre?
Am întâlnit eu oamenii care sunt implicați în reducerea dezastrului, deoarece prin crearea grupului dat eu am întâlnit atâtea persoane și atât profesioniste dedicate în domeniul care sunt ei din diferite sectoare, indiferent chiar dacă era și Ministerul Sănătății, că nu avem diferite epizodii și tot așa mai departe, dar ei sunt atât de dedicați domeniul lor și atât de mult am învățat în anume în promovarea acestei strategii de la ei, că aș spune că în anumite domenii noi chiar suntem avansați și asta este reacția post-reacție. Chiar dacă nu ne ajung resurse pentru și nu suntem pregătiți la toate evenimentele, dar credeți-mă, oricare din țări, deci nu poți să spui că, haideți să punem un pic de buget dacă plouă, dacă ninge, dacă nu știu ce. Deci toate țările, sigur că au aceleași obstacole și provocări care le avem noi. Dar ceea ce este pozitiv la noi și care o văd eu că noi suntem foarte abili la schimbări care sunt și hărnicimea și caracterul ăsta a moldovenilor, adică de țărișoarei noastre de a pune o mână de ajutor atunci când este necesar. Deci asta este și cel mai important. Și chiar mă bucur că am întâlnit foarte, foarte multă lume, atât la nivel central, cât și la nivel local, care sunt absolut gata și sunt foarte bine pregătiți, deoarece avem și instituțiile teritoriale care sunt bine pregătite și sunt dedicați profesiei sale.
Cum se îngrijește statul să facă rezerve de alimente, de apă potabilă pentru situații de forță majoră? Ce gestionează, de fapt, Agenția Rezerve Materiale, structura abilitată cu gestionarea rezervelor pentru situații de urgență și dezastre majore? Cum sunt planificate și menținute aceste rezerve?
Sigur că acestea este independență de bugetul alocat pe an. Fac o comparație cu colegii din Finlanda când îmi povesteau că ei încât de pe timpul al doilea război mondial tot timpul produc mai multe produse decât ca să fie tot timpul gata și cred că asta depinde de istorie și depinde de bugetul alocat.
Dar în Moldova cum se întâmplă?
În Moldova, da, se întâmplă. Bun, noi nu avem aceleași resurse ca și alte state dezvoltate, dar te asigur că sunt alocate mijloace pentru ca să avem și să fim pregătiți pentru astfel de evenimente.
Aliona Rusnac, mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de informații și analize Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!